Երրորդ. Այդ օրվանից մի խղճալի գոյություն ծայրառավ Ֆրեդերիկի համար. Նա առնուների տան մակաբույծը դարձավ. Երբ մեկն էր հիվանդանում, օրական 3 անգամ գալիս էր նրա վիճակն իմանալու. Գնում էր դաշնամուրի լարիչի ետևից և ծառայելու 1001 առիթներ էր հնարում. Գոհունակ տեսքով տանում էր օրիորդ մարդայի քմայքները և կեղտոտ ձեռքերով իր երեսը շոյող փոքրիկ Էուժենի գգվանքները. Ներկա էր գտնվում ճաշերին, որոնց ընթացքում դեմ դիմաց նստած ամուսինները մի բառ անգամ չէին փոխանակում. Եվ կամ առնուն այլանդակ դիտողություններով ջղայնացնում էր կնոջը. Ճաշից հետո ննջասենյակում հայրը պահմտոցի էր խաղում իր մանչուկի հետ, կամ էլ նրան կրնակին նստեցրած չորեքթաթ էր անում, ինչպես բնիկ Բեռնցի. Ամուսինը դուրս գալուն պես կինը ձեռք էր առնում իր տրտունջների հավերժական կծիկը, որի սկիզբը ու ավարտը նույնն էր, առնում. Իր մարդու հորի վարքը չէր, որ զայրացնում էր կնոջը, այլ թվում էր, թե նրա հպարտությունը վիրավորված. Ուստի նա չէր թաքցնում իր գարշանքը առնուի նկատմամբ, որ ոչ ներփազգացություն ուներ, ոչ ինքնասիրություն, ոչ պատիվ. «Կամ պարզապես խենթ է», ասում էր նա. Ֆրեդերիկը հմտորեն խոստովանությունների էր մղում նրան. Շուտով իմացավ տիկին առնուի ամբողջ կյանքի պատմությունը. Ծնողները շարտրցի մանր բուրժուաներ են եղել. Մի օր առնուն գետափին նկարելու ժամանակ, այդ տարիներին իրեն նկարիչ է երևակայել. Տեսել է նրան եկեղեցու ճամփին և խնդրել է ձեռքը. Թեկնածուի հարստությունը նկատի ունենալով, ծնողները անվարան համաձայնել են. Ասենք, նա խենթի պես է սիրել նրան. Տիկին առնուն ավելացրեց. «Աստված իմ, նա ինձ հիմա էլ է սիրում, իր ձևով»։ Ամուսնությանը հաջորդած առաջին ամիսներին ճամփորդել են Իտալիայում. Թեև առնուն հափշտակվել է բնության տեսարաններով և արվեստի գլուխգործոցներով, բայց ամեն քայլափողի գանգատվել է անհամգինուց և ցրվելու համար խրախճանքներ է սարքել անգլիացիների հետ. Լավ գնով վաճառված մի քանի նկարներ նրան մղել են գեղարվեստական առարկաների առևտրով զբաղվելու. Հետո խելքը տվել է հաղճապակու արտադրությանը. Հիմա ուրիշ շահատակություններ էին նրան փորձության ենթարկում, և նա ավելի ու ավելի գրեհկանալով կոպիտ և մեծածախս սովորություններ էր ձեռք բերում. Կինը մեղադրում էր ամուստում ոչ այնքան նրա ախտերի, որքան ամբողջ վարքի համար. Ոչ մի փոփոխություն չէր կարող վրա հասնել, և նա անդարմանելի էր համարում իր դժբախտությունը. Ֆրեդերիկն ասում էր, թե իր կյանքն էլ է վրիպել. «Բայց չէ, որ դուք այնքան երիտասարդ եք. Ինչու հուսահատվել»։ Եվ տիկին առնուն լավ խորհուրդներ է տալիս նրան. «Աշխատեցեք, ամուսնացեք»։ Ֆրեդերիկը պատասխանում էր դառը քմծիծաղով. «Փոխանակ հականե անվանե կոչելու իր տխրության բուն շարժառիթը ձևացնում էր իբր մի ուրիշ, ավելի վսեմ պատճառ ունի. Անիծապարտ Անտոնիի հովեր էր առնում»։ Եվ սակայն նստ ամենայնի չէր խեղաթյուրում նաև իր միտքը. Որոշ մարդկանց համար գործողությունն այնքան անմատչելի է, ինչքան ուժեղ է ցանկությունը. Ինքնավստահության բացակայությունը ջլատում է նրանց. Դուր չգալու վախը խուճապի մատնում. Եվ հետո, խորունգ զգացումները նման են պատվախնդիր կանանց. Նրանք երկյուղում են բացահայտվելուց և ակնկոր անցնում են կյանքից ի մահ. Տիկին առնուին ավելի լավ ճանաչելով, գուցե և դրա համար, Ֆրեդերիկը առաջվանից երկչոտ դարձավ. Ամեն առավոտ երթվում էր համարձակ լինել, բայց մի անընկճելի ամոթխացության գերին էր մնում և չէր կարողանում որևէ մեկի օրինակով առաջնորդվել, որովհետև այդ կինը տարբեր էր մյուսներից. Իր երազների սաստկությամբ բոլոր մարդկանցից գերի վեր էր դասել նրան. Տիկին առնուի կողքին ավելի չնչին էր զգում իրեն աշխարում, քան նրա մկրատից վար ընկնող մետաքսե ծլանգները. Երբեմն հրեշային, անհեթեթ բաներ էր մտմտում, ինչպես օրինակ թմրեցուցիչ դեղերով և սարքովի բանալիներով գիշերային անակնկալ հարցակումները. Ամեն բան ավելի հեշտ էր թվում, քան նրա անտարբերությանը դիմակայելը. Եվ հետո երկու երեխաները, երկու աղախինը, սենյակների դիրքը անհաղթահարելի խոչընդոտներ էին կանգնեցնում, ուստի որոշեց մենակ տիրել նրան և միասին գնալ հեռու, ապրել առանձնության գրկում. Նույնիսկ հաշվում կշռում էր, թե որ լճի ջուրը ըստ բավականին կապույտ է, որ լողափի ավազը բավականաչափ մանրահատ, և թե այդ լիճը և լողափը Իսպանիայում կլինեն արդյոք, Շվեյցարիայում, թե Արևելքում. Եվ դիտմամբ ընտրելով այն օրերը, երբ տիկին Առնուն ավելի գրգռված էր թվում, ասում էր, թե հարկավոր է վերջ տալ այդ պատմությանը, ինչ որ միջոց գտնել, և որ ինքը, բացի ամուսնալուծությունից, ուրիշ ելք չի տեսնում. Բայց իր երեխաների սիրուց նա երբեք նման ծայրահեղության չէր գնա. Այդ աստիճան առաքինությունը ավելացնում էր Ֆրեդերիկի հարգանքը. Իր հետմիջորեները անց էր կացնում նախընթաց օրվա այցելությունը հիշելով և ցանկանալով երեկոյան տրվելիքը. Երբ նրանց տանն էր ճաշում, ժամը 9-ի մոտ կանգնում էր փողոցի անկյունում և հենց որ Առնուն փակում էր շքադուռը, արագորեն բարձրանում էր երրորդ հարկ և միամիտ ձևանալով հարցնում աղախնուն. «Պարոնը տանն է»։ Եվ զարմացկոտ դեմք էր ընդունում, որ չի գտել նրան. Հաճախ Առնուն անսպասելի մտնում էր տուն. Այն ժամանակ պետք էր լինում միասին գնալ Սուրբ Աննա փողոցի փոքրիկ սրճարանը, որի հաճախորդ էր հիմա Ռեժեմբարը. Քաղաքացին նախև առաջ մի քանի նոր մեղադրանքներ էր շպրտում կառավարության հասցեին. Հետո զրուցում էին, մտերմորեն կծու խոսքեր իրար ասելով, քանզի հաղճապակեղենի վաճառականը կարկառուն մտածող էր համարում իր բաժակակցին, և վշտանալով այնքան ընդունակությունների կորուստից, կատակով ծաղրում էր նրա ցուլությունը. Քաղաքացու աչքին Առնուն բարեսիրտ և երևակայությամբ օժտված, բայց անկասկած բարոյազուրկ մարդ էր. Ահա թե ինչու նրան վերաբերվում էր առանց դույզը ներողամտության, և նույնիսկ հրաժարվում էր նրա տանը ճաշելուց, որովհետև գլուխ չուներ ծիսակատարության հետ. Երբեմն բաժանման պահին պարզվում էր, որ Առնուի փորը վեց-վեց է անում. Պահանջ էր զգում ձվածեղ կամ խորոված խնձոր ուտելու, և քանի որ հաստատության մեջ սովորաբար այդ կերակուրները չէին լինում, ուրիշ տեղ էր մարդ ուղարկում. Սպասում էին. Ռեժեմբարը չէր գնում, և ի վերջո հոժարում էր մի բան տնել բերանը. Սակայն քաղաքացին մռայլ էր, ժամեր շարունակ նստում էր միևնույն կիսալիր բաժակի դիմաց. Նախախնամությունը աշխարը չէր կառավարում նրա գաղափարների համաձայն. Մելամաղձոտ էր դառնում, նույնիսկ չէր ուզում այլևս թերթ կարդալ, և Անգլիա բառն անգամ լսելուն պես սկսում էր գորգորալ. Մի անգամ տեսնելով, որ մատուցողը վատ է սպասարկում իրեն, բղավեց. «Միթե մեզ համար հերիք չեն օտարի հասցրած անարգանքները»։ Նման բռնկումներից դուրս լուրու մունջ նստում էր և մտպտում մի այնպիսի անվրեպ հարված, որ շառաչյունով հոդը սնդեցներ երկինք ու գետին։ Մինչ նա խորասուզվում էր իր խորհրդացությունների մեջ, Առնուն արդեն փոքրինչ վարագուրված հայացքով միապաղաղ պատմում էր անհավատալի մանրադեպեր, ուր ինքը միշտ փայլել էր իր հնարամտությամբ. Ֆրեդերիկը, անտարակույս, խորունկ նմանությունների բերմամբ, որոշ համակրանք էր զգում նրա նկատմամբ. Կշտամբում էր իրեն այս տկարության համար, քանի որ կարծում էր, թե ընդհակառակը պետք է ատի նրան. Առնուն ցավի սիրտ գանգատվում էր երիտասարդին իր կնոջ վատ տրամադրությունից, համառությունից, կանխակալ կարծիքներից. Առաջ նա այսպես չէր. «Ես ձեր տեղը լինեի», ասում էր Ֆրեդերիկը. «Ռոճիկ կնշանակեի նրան և մենակ կապրեի»։ Վաճառականը ոչինչ չէր պատասխանում, և րոպե անց սկսում էր իր կնոջ գովքը հյուսել. Ասում էր, որ նա բարի է, անձնվեր, մտառու, առաքինի. Անցնելով նրա մարմնական բարեմասություններին, մի քիչ շատ էր անկեղծանում թեթևամտությամբ այն մարդկանց, որոնք հյուրանոցների մեջ են իցույց դնում իրենց գանձերը. Շուտով մի չարաղետ դեպք խախտեց նրա հավասարակշռությունը. Նա սպիտակ ճենակավի արդյունահանման ընկերության մեջ էր մտել և դարձել վերստուգիչ խորհրդի անդամ. Բայց հավատալով մարդկանց, ստորագրել էր սխալ հաշվետվություններ և առանց ստուգելու հաստատել կառավարչի խարդախորեն կազմած տարեկան ցուցակները. Ընկերությունը սնանկացել էր. Համապարտ պատասխանատվություն կրող Առնուն ուրիշների հետ դատապարտվել էր վնասից հատուցմանը, կորցնելով մոտ 30,000 ֆրանկ, և կացությունը ավելի էր բարձացել դատավճռի փաստարկումներով։ Ֆրեդերիկ այս պատմությունը կարդաց թերթում և անհապաղ պարադի փողոց սուրաց։ Ընդունվեց տիկնոջ սենյակում, նախաճաշի ժամն էր։ Կաթրասուրճի սկահակները լցրել էին բուխարու մոտ դրված փոքրիկ սեղանը։ Գորգի վրա հինումին մուճակներ էին վերընկած, բազկաթոռներում շորեր։ Առնուն, որ վարտիքով էր և գործած չփակով, կարմրած աչքեր ուներ և գզգզված մազեր։ Խոզուկով հիվանդ փոքրիկ Էոժենը իր կարաքահացը ծամծմելով հանդերձ լաց էր լինում։ Մարդան հանգիստ ուտում էր, իսկ տիկին Առնուն սովորականից ավելի գունատ սպասարկում էր նրանց։
«Այսպես», ասաց Առնուն, խորունգ հոգոց անելով։ «Դուք արդեն գիտեք»։
Ֆրեդերիկը կարեկցություն արտահայտող շարժում արեց։
«Ինչպես տեսնում եք, իմ դյուրահավատության զոհը դարձա»։
Լռեց, այնքան էր ընկճված, որ հրաժարվեց նախաճաշից։ Տիկին Առնուն ուսերը թոթվելով բարձրացրեց աչքերը։ Ամուսինը ճակատը շփեց։
«Վերջի վերջո ես մեղավոր չեմ, խիղճս հանգիստ է. դժբախտություն էր, որ պատահեց. Մի կերպ գլուխներս կազատենք, անկեղծորեն փույթս էլ չէ»։
Եվ թխվածքից մի պատար դրեց բերանը, անսալով այնուամենայնիվ կնոջ օրդորներին։ Երեկոյան ցանկացավ տիկին Առնուի հետ գլուխ գլխի ճաշել ոսկի տանը, մի առանձնասենյակում։ Կինը ոչինչ չհասկացավ այս հանկարծական պորտկումից, և նույնիսկ նեղացավ, որ իրեն որպես թեթևաբարու աղջկա են վերաբերվում, թեև ամուսնու այդ մղումը, ընդհակառակը, սիրո դրսևորում էր միայն։ Հետո, քանի որ տանը ձանձրալի էր, Առնուն սպարապետի մոտ գնաց, որպիսի մտքի հորը չընկնի։ Մինչև հիմա նա ջրից չոր էր դուրս եկել իր պարզամտության շնորհիվ։ Դատավարությունն անվանարկված մարդկանց կարգը դասեց նրան։ Մի դատարկություն գոյացավ նրա տան շուրջը։ Ֆրեդերիկը պատվի գործ համարեց ավելի քան երբեք այցելել Առնուներին։ Մի օթյակ կանխավարձեց իտալական օպերայում և ամեն շաբաթ նրանց հրավիրում էր։ Սակայն ամուսինները ընտանեկան անհամերաշխության այն շրջանում էին, երբ բոլոր փոխադարձ զիջումներից մի անհաղթահարելի հոգտություն է ծայրառնում և կյանքը դառնում է անտանելի։ Կինը ճգտում էր չկորցնել իր ինքնազսպումը, ամուսինը խոժորվում էր։ Եվ այս երկու դժբախտ էակի տեսքը երիտասարդին տխրեցնում էր։ Տիկին Առնուն, որի վստահությունն էր շահել, հանձնարարել էր նրան հարցուփորձ անել իր ամուսնու գործերի մասին։ Սակայն նա ամաչում էր, տառապում, որ Առնուի տանը ճաշելով հանդերձ, ձգտում է նրա կնոջ բարեհաճությունը վայելել։ Եվ սակայն շարունակում էր այդ կյանքը, չկմեղանալով, թե ինքը պետք է պաշտպանի տիկին Առնուին, և թե կարող է նրան օգտակար լինելու առիթ ներկայանալ։ Պարահանդեսից 8 օր հետո Ֆրեդերիկ այցելել էր պարոն Դամբրյոզին։ Խոշոր դրամատերը իր քարածխային ձեռնարկությունում 20 բաժնետոմս էր առաջարկել նրան։ Այդ այցելությունը եղել էր վերջինը։ Դելորյեն նամակներ էր գրում ընկերոջը, բայց մնում էր անպատասխան։ Պելերենը դիմանկարը տեստելու էր հրավիրում և միշտ քաղաքավարությամբ ճանապարհ էր դրվում։ Սակայն Ֆրեդերիկը ընդառաջեց Ռոզանետի հետ ծանոթանալու համար գլուխ տանող Սիզիին։ Սվարապետը շատ սիրալիր ընդունեց Ֆրեդերիկին, բայց վզովը չփաթաթվեց, ինչպես առաջ։ Սիզին երջանիկ էր, որ ընկել է մի անառակ կնոջ մոտ և ծանոթացել մի դերասանի հետ։ Այնտեղ էր նաև Դելմարը, այն թատերախաղը, ուր մեր դերասանը Լյուդովիկոս 14-րդին շշպրող և 1789 թվականը կանխագուշակող Ռամիկի դեր էր կատարել։ Այնքան էր նրան հրճակել, որ շարունակ նմանօրինակ կերպարներ էին թխում նրա համար, և հիմա Դելմարի կոչումը բոլոր երկրների միապետներին ծաղրուծանակի ենթարկելու մեջ էր կայանում։ Անգլիացի գարեջրագործի դերով լուտանքներ էր թափում Կարլոս առաջինի գլխին։ Սալամանկացի ուսանողի կերպարում նզովում էր Ֆիլիպ երկրորդին, կամ, մորթեսեր հայր դարձած, շանթու կայծակ էր արձակում մարքիզուհի Պոմպադուրի դեմ։ Այս վերջինը նրա լավագույն դերն էր։